Lai arī pirms 2 gadiem apstiprinātajās bērnu jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022. un 2027. Gadam noteikts, ka tiks veidota dzimstības stratēģija, taču tas nav noticis. Saimes ilgtspējas attīstības komisijas sēdē plašas diskusijas izraisījās par to, kurš būs atbildīgais dzimstības stratēģijas plāna izstrādē. Nacionālās apvienības politiķis Imants Parādnieks uzskata, ka par pamatu stratēģijas izstrādē būtu jāņem tautas ataudes stratēģija. Līdz šim izdevies īstenot vairākas svarīgas lietas, stāsta Imants Parādnieks.
Izdevās panākt 3 būtiskas lietas. Ģimenes valsts pabalsta reforma, lielākais tāds finansiālais devums, kas bija otra sociāla aizsardzība sievietēm, kopjot bērnu līdz 1,5 gada vecumam, iemaksas pensiju kapitālā, un trešā ģimenē draudzīgas vidas veidošana. Sabiedrības integrācijas fondā tika izveidota ģimeņa atbalsta programma, kuras ietvaros bez goda ģimenes programmas, ģimenē draudzīga pašvaldības programma tika tur ielikt vienā blokā, un ģimenei draudzīga darba vieta tika uzsākta kā viena atsevišķa programma. Faktiski šai valdībai pat ir izdevīgi, kad dzimis mazāk bērnu, tāpēc, ka tēriņi mazāki. Kā pamat tēze šīs valdības izstrādē bija dinamiska rīcība. Kur ir šī dinamiskā rīcība?
Viņš uzsvēra, ka izskatāmies šobrīd vairāk nekā skumīgi un varam nonākt bedrē, kāda bija 2011. Gadā. Turklāt nevienā brīdī neesot pieminēts Nacionālās attīstības plāns, kurā jau esot noteikti sasniedzamie mērķi. Komisijas sēdē deputāti arī analizēja zemās dzimstības iemeslus. Pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs Pēters Vilks aicināja uz demogrāfiju skatīties plašāk. Valstī ir augsti mirstības rādītāji, tāpat izveidojusies specifiska vecuma struktūra. Demogrāfija cieši saistīta ar iedzīvotāju dzīves līmeni un pakalpojumu nodrošināšanu. Tāpat būtu jārunā arī par remigrāciju, ārējo naudas cēloņu samazināšanu, reproduktīvo veselību un mājokļu pieejamību. Pēdējo 3 gadu laikā sumārais dzimstības koeficients samazinājies no 1,67 līdz 1,34 šogad, un to ietekmējuši papildus negatīvie faktori – karš Ukrainā un dzīves sadārdzināšanās. Deputāti bija viensprāts, ir jāmazina īstermiņa nedrošība un jānodrošina finanšu stabilitāte ģimenēm, lai tās neatliktu plānus radīt bērnus. Komisijas deputāti lūdza Labklājības ministriju uzņemties atbildību un izstrādāt dzimstības stratēģiju. Komisijas vadītājs Uģis Mitrēvits cer, ka šie jautājumi netiks vispārnāti uz kopējo jautājumu loku.
Tad arī būtu tas dokuments, kas jau precīzi identificētu cēloņus, kamdēļ mūsu dzimstība ir katastrofālā bezdibenī šobrīd, kādi tad ir tie modelētie datos balstītie risinājumi un sniegt priekšlikumus un šos priekšlikumus īstenot. 3., 4. Bērni dzimst ģimenē un šis procents jau šādi ģimeņu skaits Latvijā ļoti lielā īpatsvarā, līdz ar to šobrīd tas primārais uzdevums jau šajā stratēģijas ietvarā ir atrast līdzvērtīgas vai tikpat veiksmīgas atbalsta programmas pirmā un otrā bērniņa nākšanai pasaulē, kas atkal varētu dot tādu uzrāvienu jaunajām ģimenēm pieņemt šādu lēmumu.
Jāņem vērā, ka dzimstība samazinās ne tikai Latvijā, bet šāda tendence ir daudz vietu Eiropā. Plānots, ka Labklājības ministrija līdz 15. martam gaidīs priekšlikumus, bet līdz 1. jūlijam tiks sagatavots galaziņojums par demografiskās politikas attīstību. Šie jautājumi ir visu ministriju atbildības lokā, uzsvēra deputāti. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.